După ce în emisiunea precedentă i-ați putut asculta pe Cristi Mirea, director de sucursală la Allianz Țiriac București, și pe colegul lui, Ionuț Farcaș, povestindu-ne despre felul în care ei și colegii lor din sucursală s-au întâlnit cu Dumnezeu, 9 din cei 30 care lucrează acolo, azi vă invit să-i ascultați pe Vlad Popescu și Andrei Ene, povestindu-ne care a fost drumul lor către Dumnezeu, despre planurile lor de viață și despre cum acestea s-au schimbat radical în momentul în care l-au cunoscut pe Hristos. Ceea ce se întâmplă azi în această sucursală a Allianz Țiriac este fără îndoială o minune pe care Dumnezeu o face între noi și este și o confirmare a faptului că atunci când cineva se apropie de Scripturi cu toată sinceritatea, Dumnezeu se lasă găsit și cunoscut și aduce mântuire. Cuvântul din Ieremia 29:13 se dovedește încă o dată cât este de adevărat. Dumnezeu spunea: mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Totul a pornit de când Cristi Mirea a început să discute cu cei din sucursală despre planul lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Cuvântul lui Dumnezeu, pe care azi circa 75% din angajații sucursale îl studiază, a adus un rod bogat și frumos. Sunt Dan Bercean și vă spun un bun venit la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie. Mai întâi Cristi Mirea, în puține cuvinte, despre cum a început povestea și unde s-a ajuns.
În urmă cu 2 ani de zile a mai fost un lucru foarte important. Am avut noi încredere, discutam dacă e oportun sau nu să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze și la locul de muncă. Ce să facem? Avem voie să ne lăsăm folosi de Dumnezeu la locul de muncă, să citim din Biblie. Și Biblia a ajuns o carte de management pentru noi și noi și astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, citim mai mult din Biblie decât citim din manuale de asigurări la locul de muncă. Și în ultimii 2 ani de zile, mă rog, băieții și noi toți am câștigat toate premiile posibile în Allianz și Dumnezeu a făcut minuni mari acolo. Deci, deși am fost cea mai mică agenție, El ne-a pus pe locul 1 încă din primul an în care am fost acolo, la toate capitolele. Noi începusem de la fosta companie din Astra, nu ne-am prins acolo decât 2-3 luni, Dumnezeu. Iar aici a fost, să zic, a fost momentul în care Dumnezeu și-a arătat, și-a proslăvit numele, să zic așa. Și cu adevărat, deci și acum am avut o problemă cu niște bani care nu vreau să fie plătiți de către companie pentru o greșeală pe care am făcut noi, că am lucrat mai mulți oameni pe același nume. Dar până la urmă Dumnezeu, uite, chiar azi am primit confirmarea că rămăsese de stans 2 miliarde de plată. Deci El, zice, unde am dat și noi pentru El și unde noi ne-am pus la lucru și am vrut să-L proslăvim între neamuri, cum suntem și la locul de muncă, și nu ne-a fost rușine să vorbim cu consultanți noi care puteau să ne reclame sau... Dumnezeu ne-a iubit pentru asta, zic eu. Și
cum au primit ei?
Cu mare bucurie. Mulți oameni care sunt întoși la Dumnezeu acum și toată lumea citește. Sunt mulți care și-au întors familia la Dumnezeu acum. Vorbim cu clienți care au primit pe Dumnezeu. Sunt mama lui, s-a predat acum câteva săptămâni, fratele meu acum câteva săptămâni.
Cam câți din sucursală și cam câți din familie?
În familie, la el acum e aproape toată familia, mai puțin tatăl, care l-a primit pe Dumnezeu. La mine părinții erau deja, acum fratele meu și cumnata mea, chiar acum la Sibiu, acum 2 săptămâni l-au primit pe Domnul. Și la locul de muncă, să zic, acum sunt cam cât să fie, cam 75% sunt, care cel puțin cochetează, studiază cuvântul lui Dumnezeu. Botezat suntem 9 în momentul ăsta, deci să zicem 30, 9 botezați, sunt vreo 20 care citesc, 20-25 care citesc și sunt lupte, că o fată vrea să se mărite la ortodoxi, ar trage cu inima, ar trage cu noi, dar cu lumea ar trage acolo, ce o să spună părinții, tot felul de ispite, de acuze. Avem și vreo 2-3 care au sentimentul că, mă rog, ne reclamă, ne vorbesc, sunt convins că nu le sunt pe oameni în pace, că le vorbim prea mult despre Dumnezeu.
Numele meu este Vlad Popescu și am 28 de ani. Pot spune că Cam toată adolescența și tinerețea mea mi-am petrecut-o în totală ignoranță față de Dumnezeu. Când eram mici, bunicul meu din partea mamei a fost preot ortodox. Și ce țin minte este că în fiecare duminică el venea de la slujbă și noi ceream câte 5 lei ca să ne dea. Deci cam aceasta era percepția mea despre biserică sau despre... Deși era bunic ortodox, știu că am călcat de foarte puține ori în biserică și nu credeam și nu mi se părea un ritual fals, un proces fals și ceea ce se întâmpla acolo și de aceea alegeam să nu mă duc. Acum, ei au murit când noi eram foarte mici. Pe urmă, mama ne-a crescut, eu mai am un frate geamăn, și ne-a crescut, să zic, într-un liberalism, adică poate nici nu avea timp să se ocupe foarte mult de noi, ne-a dat o educație laică, ne-a învățat multe lucruri, dar niciodată despre Dumnezeu. Și exact, poate ca și Cristi, am învățat multe lucruri și am avut această cunoștință a lumii care a dus la fel spre îngânfarea mea. Mi-am dat seama că dacă prind lucrurile foarte repede și le învăț repede, atunci nu trebuie să muncesc atât de mult pentru a avea rezultatele dorite. Și aceasta a condus la o superficialitate foarte mare cu care încă mă mai lupt chiar până în ziua de astăzi. Ce să spun, eram în lume, eram departe de Dumnezeu, aveam talente, unii oameni mă apreciau pentru cum cântam, că eram în formația liceului, că știam multe bancuri, lucruri de genul acesta și eram foarte, foarte îngânfat, cum să vă spun, nu la sensul că țineam neapărat să-i fac pe ceilalți să vadă acest lucru, că sunt peste ei, dar într-un fel mă separam și mă vedeam deasupra tuturor și eram, ce să spun, luceafărul nemuritor și rece undeva deasupra. Și interacționam destul de puțin cu oamenii, niciodată nu vreau să văd exact ce este, ce se întâmplă în sufletul lor. Întotdeauna eram distanțat și rămâneam eu cu ale mele, ei cu ale lor. Pe lângă alte păcate, ce să spun, am avut o prietenă, după un an de stat împreună am aflat că ea era măritată și mi-a ascunsese lucrul acesta un an. Am continuat relația cu ea încă 2 ani de zile în speranța unui divorț și pe urmă după 2 ani de zile, până la urmă, m-am desprins și am terminat această relație și acum îmi imaginez, gândindu-mă înapoi, mă îngrozesc văzând ceea ce puteam să fac pentru ce? Pentru atracția fizică, pentru sex, pentru că nu ne înțelegeam atât de bine decât în aceste momente în care eram aproape fizic unul față de celălalt și îmi dau seama ce înseamnă puterea păcatului și atracția păcatului care era peste mine. După aceea, pe la 23 de ani, m-am lăsat de fumat din motive greșite, adică nu datorită conștientizării că este un păcat în fața lui Dumnezeu și în fața trupului meu, ci datorită faptului că mă apucasem de un sport și sesizam că mă reține fizic. Și atunci am zis, ok, nu mai vreau, vreau să fiu mai eficient în acest sport, mă las de fumat. Acum îi mulțumesc lui Dumnezeu că, fie și din acest motiv greșit, el a reușit și m-a făcut să mă las de fumat. În ultimii ani, deci, ce să vă spun, cu toată cunoștința mea și cu toată ușurința cu care învățam, am reușit să am un învățământ superior de foarte lungă durată, deci durează cam de vreo 7 ani și încă nu am dat licența pentru facultate. Ceea ce iarăși e un semnal de la Dumnezeu care spune, degeaba crezi tu că ești bun, dar uite, în domeniul rezultatelor concrete, nu ești atât de bun pe cât te crezi. Ajunsesem să mă refugiez foarte mult în jocurile pe calculator și în domeniul virtual, mai ales în cele care aveau o posibilitate de câștig material. Și atunci îmi petreceam foarte mult timp, foarte multe nopți și pierdeam pur și simplu nopți întregi în fața calculatorului, mă sculam a doua zi pe la 1-2, stăteam degeaba și așteptam în continuare să vină iar seara ca să pot intra în joc, să îmi găseam tot felul de scuze, că am prieteni în America și că relaționez cu ei prin intermediul jocului. Deci Satan lucra în foarte multe feluri și mă ținea neîmplinit și pur și simplu mă ținea pe tușă. Deci să nu pot să fac planul, ca Dumnezeu să-și facă planul lui pentru mine Și a fost o perioadă de neîmpliniri în care, într-adevăr, mă simțeam frustrat, nu făceam absolut nimic concret, ci pur și simplu pierdeam timpul și tocam banii familiei. La un moment dat, Andrei, fost coleg de liceu și prieten foarte bun, m-a adus și m-a atras în domeniul asigurărilor. Prima oară am devenit client și a doua oară m-a dus la munte o săptămână la un training. Eu mi-am dat seama că e un domeniu care poate îmi place și că poate sunt bun acolo și am decis să intru, să vin alături de el în asigurări. E, și aici a început sperietura, pentru că în asigurări toată lumea vorbea destul de puțin despre asigurări și foarte mult despre Biblie, despre Dumnezeu. Și chiar mă simțeam amenințat. Deci țin minte că la prima ședință de agenție eu m-am ridicat în picioare și am spus: am văzut că aici se vorbește foarte mult despre Biblie, ce se întâmplă? Va trebui să mă convertesc? Și eu până atunci aveam concepții de genul, cum să spun, credeam în OZN-uri, credeam în Dumnezeu ca o inteligență abstractă, a tot stăpânitoare, stăpânul universului, dar care nu se relevă prin cuvântul lui Biblia. Eu credeam că sunt niște născociri ale poporului evreu prin care ei au manipulează și înrobesc toată lumea. Și atunci a fost o luptă foarte mare în mine de a accepta în prima fază pur și simplu posibilitatea ca ceea ce îmi spuneau toți colegii să fie adevărat. Și a fost o luptă de câteva luni în care eu îmi puneam problema, nu dormeam nopțile și spuneam: sunt două posibilități. Ori ei sunt nebuni și atunci eu alături de ei nu am ce să caut, ce să... Se punea chiar problema să plec de la locul de muncă, pentru că ziceam, în fiecare zi eu trebuie să stau cu nebunii ăștia aici și să-mi toace, să mă finalizeze, să-mi tot vorbească și eu ce fac? Nu se poate, plec. Sau sunt eu nebun, sau sunt eu greșit. Și până la urmă, mulțumesc lui Dumnezeu, acum un an și un pic a fost o decizie din partea mea, o decizie în care am spus: domnule, eu trebuie să mă lămuresc. Și le-am mărturisit și lor acest lucru, am zis: ok, uite, nu mai sunt închis, voi veni cu deschidere și vreau să cercetez, să văd despre ce este vorba. Și atunci am început să particip la grupurile pe care le țineau, la muncă. Am început să citesc din Biblie, am început să fac ceea ce îmi ziceau, spunea: uite, citește, începe Evanghelia după Ioan. Ok, o citeam, pe urmă continuă cu asta. Ok. Mai aveam întrebări, mai aveam obiecții, însă acum chiar doream să mă lămuresc și nu era acea respingere instinctivă de la început, a priori, gata, pornesc cu la ideea că nu este adevărat. Acum, momentul conștientizării, momentul întoarcerii la Dumnezeu, nu-l pot specifica exact ca zi și ca oră. Cred că a fost un proces gradual, care s-a întâmplat în timp, ajungând să înțeleg mai multe lucruri, să cunosc mai multe lucruri. Până la urmă mi-am dat seama că este ceva aici și văzând viețile schimbate ale oamenilor din jurul meu, văzând foarte multe exemple practice de cum lucrează la nivelul sufletului, la nivelul relațiilor, faptul că nu contează ceea ce știi, contează cum te apropii de un om, cum lucrează Dumnezeu prin aceste lacrimi pe care le aduce, prin iertare, prin părerea de rău pe care o ai față de păcat. Și ca și efect, la fel, o depărtare de lume. Faptul că nu mai făceam lucruri, faptul că nu mai înțelegeam cu prietenii mei, nu mai făcea plăcere să petrec timpul cu ei, am început să-mi atrag iarăși oprobiul cu că tu nu mai bei, că tu nu mai spui bancuri, că tu erai... Cum poți tu să spui că erai plin de greșeli înainte când tu erai un om foarte bun și un om aproape sfânt față de alții, că ai făcut atât de mult bine? Cum poți tu să spui că erai în mocirlă? Și pe un fond de genul ăsta s-a produs și plecarea de acasă, pentru că fiind proaspăt în credință și nu foarte sigur pe mine, am evitat să spun niște confruntări deschise cu mama mea și cu fratele meu. Am preferat să merg cumva pe sub radar și să stau eu singur să îmi dau seama de ce se întâmplă. Și atunci mama a văzut în asta un fel de act de lașitate. Și acum cred că avea dreptate, pentru că spune: dacă tu, cum spune Iisus, dacă cineva mă va mărturisi și eu îl voi mărturisi pe el. Nu ar fi trebuit să-mi fie frică să vorbesc deschis cu ai mei despre credința mea. Până la urmă m-am mutat de acasă, Și relația cu mama acum este într-un proces de revenire, dar a fost destul de urât, cu reproșuri, cu vai, tu nu mai ești copilul meu, ți-au spălat creierul la muncă, sectanția aceea și așa mai departe. Dar am credința în Dumnezeu că va lucra și va răspunde rugăciunilor mele și în timp se va produce o trezire și la nivelul, deci nu numai la nivelul raționalului, ci și la nivelul inimii ei. Și mă rog lui Dumnezeu pentru asta. Acum, pe viitor, am făcut botezul la oaltă cu ceilalți colegi, exact cum au spus și ei, neplanificat. Și a fost iarăși un semn foarte clar că Dumnezeu, atunci când lucrează, lucrează dincolo de orice îndoială și dincolo de orice posibilitate de împotrivire din partea noastră. Și faptul că au fost, trebuiau două colegi de ale noastre să se boteze și am ajuns în total să ne botezăm cam 12 persoane, spune ceva despre puterea lui. Și de atunci este, ce să spun, un fel de luptă, o recunoștință foarte mare și o conștientizare a faptului că Dumnezeu te ține și te apără și te ține, este alături de tine, te poartă pe brațul lui, te ține departe de păcat atâta timp cât tu asculți de el și vrei să asculți de el. Și pe de altă parte, o frică de cădere, o frică de a nu ajunge iarăși în lume, o frică de a nu ajunge în iad până la urmă și de a pierde această mântuire. Și în urma multor discuții, ne așteptăm cu nerăbdare darul Duhului Sfânt care să scoboare peste noi. Și cred că va trebui să începem să facem și noi rugăciuni stăruitoare pentru acest lucru.
Eu sunt Andrei Ene, am 28 de ani. Primul contact cu Dumnezeu l-am avut în copilărie. Am fost crescut de bunică până pe la vârsta de 7 ani și bunica mă tot punea să mă rog și spuneam rugăciunea aceea cu înger, îngerașul meu. Trebuie să recunosc că nu prea înțelegeam de ce o fac, dar am avut niște întrebări. Încă de pe vremea aceea am avut niște întrebări legate de... Ea mai mă ducea pe la biserică, pe la... și mai vedeam niște obiceiuri. Mă gândeam eu, nu aveam o înțelegere a acelor lucruri, dar mă gândeam că trebuie să fie ceva acolo din moment ce oamenii aceia se strâng și fac toate lucrurile alea. Trebuie să fie ceva. Sigur însă că respingeam destul de mult și nu... Apoi am avut primul contact cu un om care, să zicem că într-adevăr, avea o cunoștință mai profundă despre Dumnezeu, o fată, o colegă de clasă, în clasa a patra. Mi-aduc aminte, este foarte surprinzător că este una dintre puținele persoane al cărei nume mi-l amintesc. Se numea Cristina Bucoveanu și mergea la o biserică protestantă în mod cer și începuse să ne vorbească despre din Biblie, să ne vorbească despre Isus, să ne vorbească despre... cred că pronunța și cuvântul pocăință, cred că noi spuneam că ea e pocăită, Și în momentul acela s-a întâmplat un lucru foarte interesant, că eu eram și eu așa un băiat inteligent, eu nu prea luam premiu că n-aveam talent la muzică și profesoara mereu mă dădea 7 la muzică ca să nu mai iau premiu cu toate fetele care îi aduceau cafea. Și aveam un pic de ură așa pe oameni așa, că eram nedreptățit și am început niște contre foarte puternice cu fata asta și eram eu foarte încântat de modul cum combăteam ce ne susținea ea despre Dumnezeu, despre, și mi-aduc aminte, eram așa, eram privit cu foarte multă admirație de întreaga clasă cum o combăteam eu pe fata aceea și spuneam eu că nu poate să existe chiar așa, trebuie să fie ceva, dar totuși toate poveștile din Biblie, hai să fim serioși. Asta a fost, dar m-a pus pe gânduri și trebuie să recunosc că, iată, și acum mă gândesc la ea. Am început niște probleme în familie, mama s-a pensionat pe caz de boală, am început să avem probleme financiare foarte mari și m-am împietrit destul de tare pentru că sufeream foarte mult din pricina banilor cu familia și îl învinuiam, cred că îl învinuiam pe Dumnezeu într-un fel pentru lucrurile astea. La un moment dat, mi-aduc aminte că din nou s-a întâmplat ceva, un eveniment pe care mi-l aduc aminte cu foarte multă claritate și mi-aduc aminte ziua, era o zi de primăvară. Nu știu de unde avea tata în bibliotecă Iisus, destinul nostru, cartea lui Wilhelm Busch, nu știu dacă ți-ai auzit de ea, o carte extraordinară în care un evanghelist celebru din Germania, sau mă rog, nu contează, prezintă problema de o manieră atât de clară și de înțeles pentru toată lumea, încât în momentul acela am fost șocat. Doamne, dar lucrurile tale sunt atât de clare. De ce oamenii stau atât de departe de tine? De ce? Și mi s-a părut, a fost un moment în care chiar cred că m-am gândit foarte serios la Dumnezeu, dar pentru că nu cunoșteam pe nimeni care să n-am avut, să zic așa, o părtășie cu cineva, s-a stins flacărea aceea, dar mi-aduc aminte momentul cu foarte multă claritate și cred că Dumnezeu a avut în plan, pentru că am primit atunci niște răspunsuri extraordinare, care mai târziu mi-au fost spuse, vorbite de colegi, de Cristi, am discutat. Și să zicem că în momentul, din acel moment flacăra aceea s-a stins, a venit adolescența, foarte multe probleme, m-am început să fumez constant, cred că fumam, am avut și perioade când fumam 2 pachete de țigări pe zi, mă refugiam cu prietenii, nu prea aveam nicio plăcere în viață, au fost multe vreme în care singura plăcere pe care o înțelegeam de la viață era o beție strașnică pe la țară, că nu ne vedeau părinții. Și prin București, de la țară erau foarte multe avantaje, că ieșeai în sat și te mai întorceai dimineața, bunica deja era bătrână, nu prea mai ne vedea ea. Și, mă rog, niște momente în care Satan și-a făcut de cap foarte bine cu mine și au fost niște momente de pustietate pe care mi le aduc aminte, însă acum cu bucurie, pentru că îmi dau seama că Dumnezeu, prin Fiul Lui, m-a scăpat de toate acele lucruri și s-au întâmplat miracole. Pe la 23 de ani, din cauza frustrărilor profesionale și mândriei pe care o aveam, eu am făcut împreună cu Cristi Mirea facultatea de management și nu puteam să-mi imaginez că după absolvirea facultății să fiu angajat altceva decât direct manager. Deși manager în ce? Că nu prea știam să fac nicio meserie. Și după, în urma frustrărilor profesionale, deci chiar așa am ajuns și a unei discuții cu Cristi prin cămin, noaptea târziu, după un meci al echipei naționale a României, nu știu cum ne-am întâlnit, Dumnezeu a făcut să ne întâlnim. El nu știu unde văzuse meci, eu văzuse meciul cu cineva în cămin și mi-a povestit un pic despre asigurări și spunea el așa foarte frumos că în asigurări poți să faci ce vrei, că poți să fii manager, a știut el cum să lucreze la inima mea, ca să mi se pare foarte atractiv. Și mi-a plăcut, dacă pot să fiu manager, mi-a plăcut foarte tare. N-am luat decizia pe moment. Cert e că la un moment dat, după câteva luni, l-am anunțat și am apărut în asigurări. Am lucrat împreună cu un an și ceva, fără să discutăm despre Dumnezeu, după care, la un moment dat, a început să se discute despre Dumnezeu la servici. Cristi, mi-aduc aminte ziua în care mi-a spus: măi, Andrei, mă gândesc să o apuc pe un drum și este un drum fără întoarcere și uite, aș vrea să vorbim, nu știu ce să fac, dacă să mă apuc să merg pe drumul acesta. Acum eu înțeleg, din povestirile lui, înțeleg ce frământări erau în inima lui atunci. Eu n-am înțeles, m-am gândit că cine știe ce vrea să facă, să înființeze o firmă, să, oricum, trebuie să fie ceva de bine, să stau pe lângă el. Multe din lucrurile pe care mi le spusese se întâmplaseră. Dar curând a urmat să fiu dezamăgit, pentru că mi-am dat seama că el vrea să vorbim despre Dumnezeu la servici. Și acum, sigur, a fost un moment inițial de dezamăgire, dar cred că Dumnezeu a vrut să facă o lucrare foarte mare aici și cred că este o lucrare imensă. Și cred și cer lui Dumnezeu să ne pună credință în inimi, pentru că s-au întâmplat miracole. Și foarte rapid, fără prea multe, am început să confruntăm, să citim, să studiem, să și Dumnezeu și-a făcut loc în viețile noastre.
Până la urmă, ai acceptat totuși ușor sau a fost o împotrivire?
Amintirea mea în acest moment așa este, că a fost un moment inițial de opoziție și apoi am acceptat, așa percep acum momentele. Acum nu știu, s-ar putea să fie Dumnezeu care lucrează și să dragostea pe care a pus-o în inimile noastre, nu-mi dau seama. Cert este că așa mi-aduc aminte. Cred că au fost și momente mai grele pe care undeva le-am ascuns, nu-mi dau seama, pentru că totuși durează de ceva timp, deci sunt 4 ani de zile de când discutăm despre Dumnezeu și iată, ne-am botezat de-abia acum sau am luat decizia aceasta de-abia după 3 ani și ceva, să zicem. Deci a durat. Cert este că începând să citim Biblia, să discutăm despre lucrul ăsta, Cristi a început să ne viziteze pe acasă, să ne vorbească, a apărut fratele Vali, cel din Chitila, care a început să se țină de noi și să ne vorbească. A mai venit și el pe la noi prin casă și ne-a mai spus sub diverse pretexte, a spus că ne vrea să ne facă o lucrare, ne-a pus el un pic de gresie acolo, dar mai mult ne-a vorbit despre Dumnezeu și gresia a pus-o mai... Familia a fost foarte nemulțumită de ce meșter a chemat. Dar lucrarea a început să se facă, deschideam Biblia destul de des și am început să vorbesc și cu viitoarea soție. Pe vremea aia trăiam și eu în păcat, în neorânduială, cu o fată, ne-am și mutat împreună, Dumnezeu ne-a binecuvântat. Imediat la 4 luni după ce am venit în asigurări, ne-a binecuvântat și ne-a dat un apartament, nu știu cum, s-a făcut o lucrare de am putut să ne cumpărăm apartament, ne-am mutat împreună, mă rog, sigur, momentele de început au fost foarte grele, alături de, pentru că trăiam așa cum trăiam, și acum se mai văd pe pereți crăpăturile de uși trântite de atunci. Ne-am și căsătorit după un an de zile, ne-am căsătorit cum s-ar spune în lume și primul an de căsnicie a fost greu, groaznic, pentru că preferasem să facem voia noastră mai întâi și să nu căutăm aprobarea lui Dumnezeu și să-L punem pe El mai întâi sau mai întâi să ne rezolvăm în fața Lui și am vrut să ne căsătorim, să facem nuntă, fast, mă rog, aici e o întreagă poveste, tatăl fetei este colonel, o mândrie socială, e o întreagă poveste. Ideea este că a fost foarte greu, au fost momente foarte grele, dar am început temeinic și constant să studiem Cuvântul lui Dumnezeu și un prim moment de eliberare extraordinară a fost o zi în care pur și simplu m-am lăsat de fumat. Deci a fost o... Am citit o carte scrisă de cineva care fumase și el și, mă rog, niște sfaturi, cred eu că inspirate din... I-a vorbit Dumnezeu de a scris acea carte, pentru că s-a făcut o lucrare extraordinară și într-o zi am citit cartea și m-am eliberat de plin. Sunt deja 2 ani de atunci, de când m-am lăsat de fumat, nu? 2 ani? Și eliberarea a fost completă. Și din momentul acela creșterea a început să fie din ce în ce mai susținută, pentru că probabil că era un teren pe care Satan îl ținea foarte bine în inima mea. Și chiar în anul acela, în 2006, în toamnă, a fost momentul în care cred eu că a fost luată plenar decizia pentru Hristos la conferința la Timișoara, când a venit evanghelistul Bonche. Și în urma unei predici a lui și a unei chemări a fost un moment extraordinar și pentru mine și pentru soția mea. Și atunci, chiar dacă din momentul acela, chiar dacă au fost și foarte multe potigniri și suișuri și coborușuri, cred că nu a mai fost un moment în care, chiar dacă mi-era foarte greu, să nu am credință că Dumnezeu va rezolva acea situație sau să nu mă gândesc că chiar dacă trec eu acum va exista o rezolvare. Am început acasă să citesc împreună cu soția, să discutăm foarte mult. Între timp s-a lăsat și ea de fumat și eliberarea a venit din ce în ce mai deplin și Dumnezeu a lucrat în viețile noastre într-un mod extraordinar și cred că acum El este foarte, dacă nu a preluat complet conducerea căsniciei noastre și a vieților noastre, este foarte aproape și mă rog lui Dumnezeu ca acele momente, acele lucruri din viața noastră pe care nu le-am predat, să le predăm cât mai rapid și cât mai deplin. Am fost binecuvântați anul trecut cu un copilaș, o fetiță, și a fost un moment în care Dumnezeu ne-a cerut să arătăm lumii întregi calea pe care mergem și ne-am desprins de toate tradițiile și obiceiurile și am făcut o binecuvântare biblică pentru fetiță și din momentul acela a început și prigoana, care a fost și o confirmare și mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta, ne bucurăm că am înțeles, exact, ne bucurăm că pentru numele Lui am fost și suntem și acum prigoniți și mulțumim că tot El ne-a dat putere să mergem pe această cale și să nu dăm înapoi și să onorăm toate binecuvântările pe care ni le-a dat. Și cred ca și alții, sunt ferm convins că este o trăire pe care o experimentează toți oamenii care se întorc la Dumnezeu, că harul lui Dumnezeu este imens de fiecare dată când mă uit cum a mai căzut și ne-a mai dat un semn și ne-a mai dat o chemare și a mai întins mâna și ne-a mai vorbit prin cineva și nu ne-a plăcut că ne-a vorbit prin cineva și ne-a mai vorbit prin altcineva și a chemat pe altcineva care să ne spună și Așa este de extraordinar și de mare îndurarea lui și noi îl iubim pentru că el ne-a iubit mai întâi. Ce ar mai fi de adăugat este faptul că oamenii se tem că viața cu Dumnezeu este o viață de renunțări și de fapt viața cu Dumnezeu este o viață în care primești binecuvântări nemăsurate și nici nu poți să-ți imaginezi vreodată în viața ta că ai putea să ajungi să primești toate lucrurile acelea. Și cred și eu că s-au făcut miracole și în viața noastră profesională și în viața de familie și îi cer lui Dumnezeu, mă rog, pentru a ne pune credință și în momentul de față doresc să stăruim cu toții ca El să ne lămurească care este darul pe care vrea ca noi să-l folosim în ogorul Lui.
Înțeleg că asta este prioritar acum, nu să ajungi manager.
Da, nu știu ce să zic acum. Prioritar este să-mi descopere Dumnezeu ce vrea să facă cu viața aceasta pe care El a chemat-o și pe care îmi cere să-i o încredințez și cred că cea mai bună decizie pe care pot să o iau este asta.
La fel ca și pe colegii lor în emisiunea precedentă, i-am întrebat dacă ei, care au dat o mare importanță cunoașterii în felul în care lumea înțelege acest termen, adică a studiului și a acumulării de cunoștințe din diferite domenii, dacă acum, după experiențele prin care au trecut, consideră că mesajul Bibliei, atât de contestat de unii, este unul rațional. Răspunsurile lor merită luate în considerație.
Da, eu cred că Biblia este, de fapt, cel mai logic și mai rațional lucru. Problema oamenilor cu ea este că trebuie să o accepte prin credință înainte ca să ajungă la această concluzie și, de fapt, asta este ceea ce ne nebunește pe noi. Faptul că ni se cere să luăm o decizie înainte de a înțelege noi cu mintea și aici este lupta omului. Discutam cu cineva și noi prin natura profesiei am învățat să folosim foarte multe exemplele, îi spuneam, Biblia este ca și manualul de utilizare al mașinii de spălat, ca și manualul de utilizare și de instalare al mașinii de spălat. Tu, ca să ajungi, că este logic ce scrie acolo în acel manual, trebuie să iei furtunul verde, să-l introduci în mufa albastră, să apeși pe buton. Deci faci lucrul acesta prin credință mai întâi și apoi te convingi că a funcționat, iată, a mers. Dar lupta oamenilor este de fapt o luptă a mândriei lor, pentru că nu le place să accepte ceva înainte ca ei să poată înțelege de plin cu o minte care de altfel este foarte limitată și are capacități foarte, foarte puține. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu că cine se apropie de mine trebuie căci fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, spune. Și apoi totul devine foarte logic și rațional, dar este nevoie de o decizie prin credință mai întâi și problema oamenilor cred că aici este.
Eu cred că am avut cam cele mai mari probleme în a accepta logica și faptul că Biblia și Cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce a făcut Iisus, odată că este adevărat și odată este natural, adică logic demn de urmat. Pentru că aveam tot felul de teorii, îmi plăcea foarte mult să citesc science fiction, imaginația îmi zburda. Acum, cred că sunt două aspecte. Unul este relația cauză-efect, exact ce au spus și colegii mei înainte. Dacă pui în aplicare ceea ce scrie în Biblie, vei avea efectele despre care scrie tot în Biblie. Și din punctul acesta de vedere, Biblia este extraordinar de adevărată și de rațională. Dacă alegi să faci ceea ce spune, exact un manual de conducere. Conduci, nu ai probleme, nu ai accidente. Vrei să conduci cum te taie pe tine capul fără să vezi întâi manualul, atunci îți asumi accidentele. Un al doilea lucru ar fi ceea ce spune exact în Biblie, pentru că sunt fraze și foarte mulți se leagă de anumite versete, de anumite paragrafe, spun că se contrazic, spun că nu sunt adevărate sau că anumite studii au descoperit că de fapt e o mare minciună. Și prin aceste mesaje reușesc să aducă o ceață foarte mare în jurul oamenilor care nu cercetează ei pentru ei. Și este foarte ușor să iei exemple de la alții, să le prezinți fără a le cerceta. Deci extraordinar. Până la urmă ei tot la credință apelează, deși nu-și dau seama. Pun însă credința în așa zis cercetători, așa zis oameni de știință și contrazic ceea ce nu știu. De aceea cred că cea mai bună metodă de a te convinge este odată să citești și să vrei cu adevărat să te convingi, nu cum eram și eu înainte, să țin minte, Andrei îmi dădea cărți care erau foarte finalizatoare, de exemplu Există Dumnezeu, și era foarte logic, un arbore fără cusuri, care te făcea să vezi că Iisus este într-adevăr Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu. Și mi-a dat telefon și m-a întrebat dacă am citit. Fac eu, da, citesc, caut fisurile din sistem. Deci e clar, dacă vrei să cauți cu duh de neîncredere, vei găsi sau ți se vor părea niște argumente slabe sau vei găsi argumente împotrivă. Dacă vrei să cauți prin credință și să ai o cercetare adevărată, atunci Iisus vine la tine și îți descoperă. Plus, este un plan spiritual care este mult deasupra raționalului și logicului. Deci noi nu ne putem baza doar pe elemente logice și raționale, ci pentru că Dumnezeu desfide, deși El este parte și toată logica și rațiunea sunt cuprinse în Dumnezeu, Dumnezeu este mult mai mult de atât. Și atunci nu poți trăi doar în apă și să teoretizezi despre aer, de exemplu, care este în afara apei. Deci acest plan superior nu poate fi atins decât prin credință, prin duh, prin suflet, prin Duhul Sfânt.